2020. gada 12. novembrī saistībā ar personas C iesniegumu, kurā tika apstrīdēta darba likuma norma tiesības uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas, kas pienākas tikai bērna tēvam, Satversmes tiesa secināja, ka likums neatbilst Satversmes 110. pantam. Proti tiesa atzina, ka Latvijā ģimene nav tikai laulībā balstīta savienība, un valsts pienākums ir aizsargāt visas ģimenes, arī tās, kurās bērnus audzina viendzimuma pāri. Persona C bija Evita Goša, kuras dzīves biedra tolaik nevarēja saņemt darba likumā noteikto 10 dienu atvaļinājumu, kas pienākas bērna tēvam.
Manuprāt, tolaik, un būsim godīgi arī šobrīd, tieši jautājums no attiecībā uz bērniem ir visneatrisinātākais sabiedrībā kopumā, un īpaši jau, kā mēs redzam, politiķu vidū tiek radīts iespējas, ka viendzimuma pāri kaut kā laikam nespēja tikt pie bērniem vai ka šajās ģimenēs netiek audzināti bērni. Vienlaikus, protams, sociālā realitāte ir tāda, ka šie pāri to dara un šajās ģimenēs turpina dzimt bērni un šīs ģimenes turpina audzināt bērnus un tie ir viņu bērni.
Jau tolaik, kad spriedums tika nolasīts, Evita teica, ka iesniedzot pieteikumu ne tik daudz domāja par sevi un savu ģimeni, bet par visām tām ģimenēm, kuras šis tiesiskais aizsardzības trūkums skar. Pēc Satversmes tiesas lēmuma Evitai atvaļinājums pienācās ar atpakaļējošu datumu, taču citām viendzimuma pāru ģimenēm tas pavēra plašākas iespējas. Lai gan Satversmes tiesas spriedums neskar laulības institūtu, kas definēts kā sievietes un vīrieša savienība, tomēr šobrīd viendzimuma pāri var vērsties tiesā, lai iegūtu tiesas spriedumu, kurā konstatēta publiski tiesisko attiecību pastāvēšana, jeb atzīts, ka starp konkrēto homoseksuālo pāri pastāv ģimenes attiecības Satversmes 110. Panta izpratnē.
Pats fakts, ka tiek atzītas šīs te ģimenes attiecības, protams, saturiski īsti nedod neko. Ja, tas varbūt dod tādu pavisam sīku morālu gandarījumu, ka vismaz tiesas uzskata šīs ģimenes par ģimenēm, bet praktiski tas nedod itin neko. Un šīs ģimenes, lai īstenotu konkrētu tiesību loku, vēršoties attiecīgās iestādēs, kur vien tas nepieciešams, ir spiestas būt atkarīgas no tā, kas īsti ir tie cilvēki, kas tur sagaida, kāda ir viņu attieksme, izpratne, zināšanas, vēlme sniegt atbalstu. Un tad atkarībā no tā iznākums ir vai nu labvēlīgs lēmums, vai arī atraidījums, vai arī tad tiesvedība, ja šis pāris ir gana izturīgs, ja, lai vispār to gribētu darīt.
Šobrīd Latvijā tiesas ceļā ir atzītas jau 46 viendzimuma pāru ģimenes, un tāpat ir vairāk nekā 20 līdzīgi pieteikumi. Kustības dzīves biedri vadītājs, kas par Zālītis stāsta, ka oficiālas statistikas par to, cik daudz Latvijā ir viendzimuma pāru ar bērniem vai bez, nav. Taču fakts, ka šādas ģimenes ir, un to ir daudz, ir pavisam reāls. Tomēr gluži tāpat kā Evita, arī kas par Zālītis uzsver, ka šo ģimeņu atzīšana tiesā nepiešķir tām nekādas tiesības.
Ģimenes vēlas tapt atzītas, jo viņas vēlas tapt redzamas sabiedrībā, tapt redzamas valstī, un līdz ar to no šīs atzīšanas var izrietēt dažādas tiesības. Pašlaik šīm ģimenēm, kas ir atzītas tiesā, tiesību nav nekādu. Tas ir vienkārši tāds labs žests no tiesas puses, un cilvēkiem ir vēsturisks dokuments, kas nosaka Latvijas tautas vārdā, mēs jūs atzīstam par ģimeni, bet tālāk jau nākošās tiesības atkal izrietēs no pārējām tiesvedībām.
Kā skaidro zvērināts advokāts Matīs Šķiņķis, Satversmes tiesas spriedumā bija noteikts, ka valstī ir jāizveido sistēma, kas nodrošina viendzimuma pāru ģimeņu juridisko un sociāla-ekonomisko aizsardzību. Šis spriedums joprojām nav izpildīts, tāpēc viendzimuma pāru ģimenēm ir nācies uzsākt daudzas tiesvedības, lai citā veidā panāktu savas ģimenes aizsardzību.
Ir gadījumi, kad ģimene varbūt konkrētajā brīdī vēl nevēlas, vai viņam nav nepieciešamība kādu konkrētu praktisku, piemēram, situāciju risināt, bet šī ģimene vienkārši emocionāli vēlas tikt atzīta no valsts puses kā ģimene. Savā praksē es saskāries esmu visbiežāk ar situācijām ar bērnu, drošību vai bērnu interesēm saistītas situācijas. Tad mantiskās attiecības ar šī sprieduma palīdzību ir ģimenes, kas vēlas nodrošināties, ka, piemēram, valstsējām dienests uz šīm ģimenēm arī skatīsies kā uz ģimenēm, un ja, piemēram, partneri viens otram pārskaita naudas līdzekļus, tad neuzskatīs, ka šis ir ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu apliekams darbība. Tad ir situācija bloks, kas ir tāds arī emocionāls dabas jautājums, ko vēlas risināt, piemēram, uzvārdu maiņu.
Arī izvērināts advokāts Edgars Pastars norāda, ka situācijas, ko viendzimuma pāri ģimenes vēlas risināt, ir ļoti dažādas. Tāpat arī ir daudz tādu ģimeņu, kas līdz galam neizprot, kā tālāk cīnīties par savām tiesībām, vai arī nevēlas to darīt, tāpēc vienkārši neiegūst noteikto tiesas spriedumu, kas pāri atzīst par ģimeni. Taču Pastars uzsver, ka visi tālākie tiesas procesi, kas seko pēc viendzimuma pāri ģimeņu atzīšanas, kopumā valstī izmaksā ļoti dārgi.
Jo katra šī tiesvedība valstī maksā, mēs varam neskaitām tiesnešu laiku, dokumentu apriti, lai arī būtu advokāti honorāri, tur šeit nav galvenais kriterijs šajā lietā, ja? Bet tieši valsts izdevumi ir lieli, jo tas ir laiks, jo tomēr tiesnesim ir jāuzrakst spriedums, iestādēm jāgatavo paskaidrojumi. Tas darbs, nu, valsts to varētu daudz vienkāršāk un ērtāk izdarīt, palabojot normatīvos aktus, ko tagad tieslietu ministrija vismaz kādu daļu no tiem piedāvā.
Lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu, ar kuru uzsvērts valsts pienākums aizsargāt arī viendzimuma pāru ģimenes, Tieslietu ministrija iesniedz izskatīšanai Saeimas juridiskajā komisijā likumprojektu pakotni, ar kuru Latvijā plānots ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerību. Partnerība būtu jauns veids, kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzētām noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību. Tādā veidā partnerim būtu tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti piemēram ar otra partnera ārstniecību, iegūt sociālās garantijas, ienākuma nodokļa atvieglojumus savstarpējiem dāvinājumiem un aizdevumiem un citas tiesības. Partnerība nav paredzēta laulības aizstāšanai. Kā norāda Edgars Pastars, likumprojektu pakotne neskar mantiskās attiecības vai bērnu tiesības, tāpēc, ja to pieņems pēc tam ministru kabineta noteikumu līmenī un normatīvo aktu līmenī, darbs būs jāturpina, lai novērstu galveno problēmu, ka viendzimuma pāru ģimenēm ir visu laiku jātiesājas.
Tas acīm redzam bija grūti panākams juridisks kompromiss, un šis bija to, kas ar kur jāsāk, lai vispār ievestu Latvijas tiesību sistēmā normatīvajos aktos divus reģistrētus šādus kopdzīves partnerus. Tas noteikti noņem kādas 60-70% visas problemātikas, bet tā specifiskās situācijas visas normatīvajos aktos nav precīzi atrunātas šobrīd, un tas arī acīm redzam šobrīd nav iespējams, tā ka tur vēl vieta tiesvedībām būs, bet viņas būs daudz mazāk. Cilvēkiem nebūs jāiet uz tiesu, lai vispār nodibinātu šādu partnerību. Tur varētu būt tādas vēl lietas, kuras paliek, bet lielāko vairumu šis Tieslietu ministrijas piedāvājums tā kā noņem, ja tā var teikt.
Līdzīgi izsakās arī Evita Goša, atzīstot, ka par piedāvāto partneru attiecību regulējumu jūtas pretrunīgi, piebilstot, ka tas ir ne tikai par maz un par vēlu, bet ka tiesvedības viendzimuma pāru ģimenēm tik un tā turpināsies.
Cik cilvēkiem strādājošiem, bērnu audzinošiem, ja, ir brīvā laika, lai tiesātos par jebkuru jautājumu, cik cilvēku ir gatavi tam? Nu, tas ir vienkārši pazemojoši pēc būtības. Mums Satversmes tiesa ir aicinājusi likumdevēju kaut ko izdarīt, likumdevējs to nav vēlējies darīt, un tas viss tiek atstāts šobrīd uz indivīdu un iestāžu pleciem, lai viņi šos jautājumus nu, savā starpā kaut kā mēģinātu atrisināt. Tur ir jābūt uzņēmībai. Tas ir noteikti tipa cilvēki, kuri vispār nu, vēlas ja, to visu darīt, nu, kuri ir arī tik spēcīgi, lai to darītu. Nu, skaidrs, ka LGBT cilvēki ir tiešādi paši cilvēki, kā visi citi cilvēki ar kaut kādu savu dzīvi, savu ritmu, savām iespējām, vēlmēm un tā tālāk.
Partnerības regulējumu Saeimas juridiskā komisija lēma virzīt paātrinātā kārtībā. Saeimas sēdēt galīgajā lasījumā to skatīs jau rīt, 9. novembrī. Paredzēts, ka likumu grozījums stāsies spēkā 2024. gada jūlijā. To pieņemšanai paredzams Saeimas vairākuma atbalsts, ko iezīmē arī balsojumi Saeimas juridiskās komisijas sēdē. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.